kai kiam la tagoi maturigis por lia supren accepto li fermigis sian visagion por iri al Jerusalem kai sendis senditoin antau sia visagio kai ili iris kai en iris en villagion de la Samarianoi por pretigi por li kai tiui li ne acceptis char lia visagio estis directata al Jerusalem kai lia disciplo Jacobo kai Johanno tiun vidinte diris Signoro, ĉu vi volas ke ni ordonu fajron malsupreni el la ĉielo kaj ekstermi ilin? Sed li sin turnis kaj admonis ilin kaj li diris: Vi mem ne scias laŭ kia spirito vi estas, ĉar la filo de homo venis ne por pereigi animojn de homoj, sed por savi. Ca ili iris en alian villagion.